Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogħdu tajba jena kidem ikolintikom merħba għattini program maħna l-Europa tal-2022. Il-program tal-lum se niddedikawh l-żgħażagħ u fil-fatt bi pjaċir kbir miegħi dal-ogħdu għandi lil Michela Giglio li hija studenta tal-liġi l-Università ta' Malta imija wkoll l-ambaxxatur tal-karrieri fl-Unjoni Ewropea l-Università ta' Malta. U fil-fatt ħa nitkellmu magħha mhux biss dwar x'qed tagħmel eżatt bħall-ambaxxatur tal-karrieri fl-Unjoni Ewropea, imma anke dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Parlament Ewropew li din is-sena tkun iddedikata liż-żgħażagħ. Għaliex l-Unjoni Ewropea ħasset li tiddedika għaż-żgħażagħ? U xi tfisser għaż-żgħażagħ infushom l-Unjoni Ewropea qed tiddedika din is-sena għalihom. U biex forsi nagħtu ftit sfond l-Unjoni Ewropea trid din is-sena li ż-żgħażagħ ikunu verament fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li tieħu tal- policy making, jiġifieri fit-tfassil ta' deċiżjonijiet li ħad tkun qed tieħu l-Unjoni Ewropea fosthom ovvjament il-proċess dwar il-futur ta' l-Ewropa li ma' proċess mistenni jilħaq il-qofol tiegħu lejn Mejju Ġunju li ġej fejn hemmhekk l-Unjoni Ewropea issila għaddejja kważi 9 xhur bil-proċess fejn tikkonsulta ma' diversi ċittadini mill-Unjoni Ewropea terz minnhom huma żgħażagħ taħt il-25 sena, preċiżament bħal Michela li għandna magħna fl-istudio għal daqstant l-Unjoni Ewropea. Trid li mhux biss f'dan il-proċess dwar il-futur tal-Ewropa imanka f'kull deċiżjoni li tuħu ikun hemm is-sem u l-vuċi taż-żgħażagħ. Michela, bonġur l-ogħdu tajba, grazzi li hija magħna.
Good morning, Katel Serina.
Xejn, qed noħdu gost li din hija l-ewwel darba fil-verità li minn din is-sensiela ġdida aħna l-Ewropa li għandna żagħżuha u nċertajt li din is-sena għadna kif brejnija hija ddedikata lilkom liż-żgħażagħ taħt il-
Iva, iva, interessanti.
Xi tfisser għalik?
Għalija jfisser ħafna għalfej. Għax hija xi ħaġa normali kważi li li tikkonsulta ma' l-istudenti, imma ma kienx daqshekk normali qabel għalfej għax aħna studenti għadna żgħar. Il-mentalità għadna ma nifmux, għadna bżonn nejxu il-ħajja, ma miex il-verità, il-verità l-studenti għandhom opinjoni, aħna l-futur, ġifieri deċiżjoni li nieħdu llum, ħajfettwaw lilna. Ġifieri importanti li bdew nikkonsultaw nibdew nisimgħu l-istudenti, għax l-istudenti għandhom opinjoni, għandhom opinjoni kbira, għandhom opinjoni fuq l-edukazzjoni, fuq l-ambjent, hemm vuċi għandhom sejn kbir, ġifieri jafu x'edin jgħidu, I mean jikkonsultaw mal-oħrajn, ġifieri mhumiex l-unika persuni fil-diskussjoni importanti kun hemm kull varjant ta' nies ta' kull età ta' kollex inta ħajja ma' importanti li kun hemm iż-żgħażagħ ukoll. X'għedni nieħu pjaċir li hemm iż-żgħażagħ, speċjalment qabel issa wara l-COVID, insomma wara l-COVID, għandna bil-COVID kellna Christmas smiley. Iva. Batejna ħafna ġifier pereżempju jien kont fuq l-Erasmus program tiegħi. U kelli nerġa' niġi lura Malta għax minħabba l-pandemija, kont Italja, kellhom lockdown totali, kont mitlufa, kont nibża kważi xi drabi noħroġ.
Stenna ftit mik di interessatni ma kontx naf biha, imma di trid tispjega ħinna aħjar.
Ġifieri,
għax dija preċiżament għaliex l-Unjoni Ewropea deċidiet li tiddedika l-2022 għaż-żgħażagħ, għax taf kemm iż-żgħażagħ kienu fost l-aktar li batew mill-effetti tal-pandemija, xi żgħażija tiġi darba hija fost l-isbaħ perjodi fil-ħajja ta' kull bniedem u inti qed tgħidli u l-Erasmus huwa wieħed mill-programmi ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea, wieħed mill-programmi li jolqod direttament liż-żgħażagħ u inti qed tgħidli li benefikajt mill-Erasmus kont l-Italja imma x'ġara.
Kien hemm lockdown u COVID ġara.
Jiġifieri meta kien da?
Ottubru li qatt, le, Ottubru 20, għaxan nasta.
Tant kemmi na maħna l-pandemija.
Iba, meta.
Ġifri, f'Ottubru tal-2020 inti mort f'Università l-Italia.
Iba, mort f'Università ta' Bologna biex damel semester emmek, għax ek jaħdem la Erasmus. Erasmus tur tamel jew semester, jew doċa metri, jiddependi fuq l-Università tijak. Għalija, kell nistajt mur semester biss. U tamel eżamijiet maħħom u tmur lectures. Insomma, ma dom xem, domt sitt, seba u ġimat, ma tanġ domt.
Suppost kellek id-dum nimmaġina xi erba' xhur, ħames xhur.
Mela, sa' frar, l-eżamijiet kienu f'Jannar, għamilt l-eżamijiet hawnhekk Malta.
Il-lama.
Għax bat deċidejt li mhux ħanerġa' mmur, min kien hemm lockdown xkont mmur nagħmel hemm waħdi biex noqgħod nibża hemmhekk waħdi.
Ekku.
Għal xejn.
Is-sitwazzjoni l-Italja kienet ftit differenti.
Kienet ftit. Ġri meta mort għall-ewwel kont very weary, għax kont maħriċ xej sajf.
Għaw
Malta, għax kont qed nibża. Ma kellniex il-vaccine, so konna din nistennew these vaccines to come ħalli għall-inqas forsi konna xi mistier moħħu nisa' noħorġu. Ġri għandna ma konniex bil-vaccine, so tlaqta sejt ok, konni bżonn naqra attent għax jekk jaqbad li hawnhekk x'ħar għamel waħdi.
Jiġifieri għax din xtaqtek tirrakkunta din esperjenza personali għax turi kemm verament il-pandemija affettwat lilkom iż-żgħażagħ fil-laħam il-ħaj. Ħarbtitilkom mhux biss ir-rutina, ma ħarbtitilkom uħud mill-isbaħ esperjenzi memorabbli ta' ħajjitkom.
Esperjenza importanti mhux biex għax okej il-memorju tiltaqa' ma' nies, imma anki kif titgħallem kif int ħadd tmur tgħix imkien oħra. Tibda okej tidra pereżempju għandek il-kera għandek tmur tixtri, speċjali għalija meta uħalla ħafna naħseb studenti Maltin għandna ngħixu id-dar. Hemm il-mami u daddy huma jgħinuna u l-mami tissajjar mhux int inti ma toqgħodx taħseb okej għandi biżejjed ħalib għal dil-ġimgħa, għandi biżejjed ħobs. Daw affarijiet żgħar li pereżempju għandek bżonn hairdresser. Inti naħseb tmur kien imur il-hairdresser li tmur il-mami u anke n-nenna tiegħi jiġri. Hemmhekk bdejt orajt għandi bżonn naħseb, jiġri hemmhekk l-esperjenza wkoll tibda taħseb kif ħadd titgħallem tkun naqra indipendenti. Hija importanti mhux biss għall-istudju, ma anki
għall-iżvilupp personali tiegħek.
Għall-iżvilupp personali tiegħek u iktar u iktar għax inti issa wara meta tigwara inti tista' toqgħod tapplika xogħlijiet fl-Ewropa. Fejn inti diġà għandek idea kif ħadd titlaq mill-pajjiżek tmur tintegra f'pajjiż oħra bejn wieħed u ieħor daw is-skills kif okej fejn ħammur boq nagħmel id-wifer tiegħi jew fejn ħammur nixtri. Imi aħjar mezz ta' trasport hawnhekk. Bil-mod diġà kellek din l-esperjenza ġdida, ġifieri ħadd ħossok naqra aħjar. Mhux daqshekk aħjar xorta jkollok naqra l-istress, imma ħadd tibda titgħallem ftitek diġà you went through it.
Ekku.
Mhux l-aħħar. So it's very important in that respect għalfej għax aħna. We want, aħna rridu li n-nies wara l-istudenti wara li gradwaw, iħossom komdi u għandhom il-konfidenza li jista' jmorru pajjiż ieħor jibdew jaħdmu. Importanti ħafna għalfejn, għax the European Union, l-ewwel artiklu tal-Constitution tal-European Union, the Treaty of the European Union jgħid, li aħna għandna bżonn an ever closer union. Xi biex ikollna ever closer union għandna bżonn nidraw ngħixu flimkien u morru nintegraw and move to every single country which we possibly can biex naħdbu biex niltaqgħu man-nies. Ġi kienet esperjenza importanti u hija esperjenza importanti wkoll ħalli mbagħad wara li tiggradwa tista' tmur taħdem barra. Dil qabża ma tantx qed narah. Ġifieri hemm bżonn ngħinu iktar l-istudenti wara jiggradwaw għax meta
jiena għandi impressjoni differenti u forsi semmija li qed jisimgħuna għandhom impressjoni differenti li ħafna Maltin li jiggradwaw anzi kważi waqt li jkunu qed fil-vjaġġ edukattiv tagħhom diġà jkunu qed jippjanaw fl-impajjiż se jmorru jaħdmu hekk kif jispiċċaw. Ġifieri inti qed tgħidli li r-realtà hemm barra mhijiex daqshekk hekk.
X'jiġri xi dwar biex jiġri li mbagħad imorru jistudjaw il-masters barra. Għax forsi il-masters li jridu kun iktar speċjalizzat u kun hemm università li u għalhekk forsi we see them leave ma biex jistudjaw.
Mbagħad jerġgħu jiġu.
Xidwa bi jirġaw.
Ma dak huwa ta' benefiċċju għall-pajjiż, għax ħajmorru studenti jinna f'baċellerat biss u ġejjin lura b'aktar erf, b'aktar talim, b'aktar ħiliet li jistgħu jaqsmu ma' kollegi jew.
Imma xorta, that's just a matter, jiġifieri kważi aħjar ikollhom iktar esperjenza. Fiħid ma ta' xol taħħam, ġibri practice, jibdow, they feel it, they touch it, you know, they're doing it. They're not just reading about it, I'll come back here after you've touched it, after you've done something, after you've taken a spin, you come here, it's different, or you can get the best out of both worlds. This would be more beneficial.
True.
In my opinion,
ġibri. Nifhem perfettament. U l-Erasmus u għawod dawiħet mill-għoddu tewlenin tal-Unjoni Ewropea biex it-tik din opportunità li jinti t-mur ta' meldi l-esperienza.
Eżat, tibda t-tħol naqra fil-mindset, imma kważi xidu għabi nipreferi jekun hemm iktar għajnuna. Għalfej, għax meta t-gradu, għandi ma tantx ikollok flus, ġifi biex t-mur ta' loka in a new country. Ikollok ftit dik l-għajnuna sakemm jussettil, ikun hemm dawk l-expenses, per eżempju, tixtri tinduna li okej, jint kollok bżonn, the train, you get it for a year, ġifi okej, għandek that big bulk expense, a big bulk expense jomet l-ewwel renta, anti s-soltu l-paga jiġi fl-aħħar. So, dak ftit iktar għajnuna, speċjalment għall-istudenti għax m'għandhomx daqshekk savings, ġifi daw mhux qegħdin jaħdmu, they live from paycheck to paycheck is-studenti. Anki pereżempju, xi ħaġa li vera nixtieq nara ftit iktar, għandna ħafna internships u traineeships. U ħafna minnhom, imma mhux kollha they're paid, jiġri nixtieq li forsi we start paying is-studenti li qegħdin jagħmlu dawn l-internships u traineeships ftit iktar fejn anki huma they can save a little bit. Għax il-verità daw l-internships u traineeships, you live from paycheck to paycheck again.
No.
Ma nistgħux ninkomplu nħallu l-istudenti jgħixu minn paycheck ta' paycheck, I mean, ma nistgħux ninkomplu saving hekk. Naħseb ftit iktar għajnuna, ftit iktar ħalli.
Tixtieq lill-budget għal dawn l-opportunitajiet ta' apprentistat jew inkella l-opportunitajiet li tmur barra, il-fondi għalihom jiżdiedu. Issa biex inkunu qedna kollox jidher li l-Kummissjoni Ewropea, anke l-President Ursula von der Leyen, kienet qalet li l-budget se jiżdied għal dawn il-programmi, imma inti se qed nitkellmu ma' studenta universitarja. Tajjeb ngħidu li fid-diskors ta' l-Istat tal-Unjoni, l-State of the Union Address li għamlet von der Leyen f'Settembru li għadda kienet ħabret li dan il-programm ħajkun simili wkoll għal min ma marx università ma min marx ma marx l-MCAST żgħażagħ oħrajn li forsi wara 16 sena marru fuq il-post tax-xogħol mal-ewwel, imma ħajkun hemm programm speċifiku għalihom biex imorru barra minn Malta joħdu din l-esperjenza li ħadd inti għal ftit ġimgħat biss sfortunatament il-pjan oriġinali kien li toħodha aktar fit-tul. Imma għax ovvjament l-Unjoni Ewropea tinnota li tittinvesti wkoll f'żgħażagħ oħrajn li forsi minħabba raġunijiet differenti ma komplux bil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Xtaqt insaqsik, semmejt li l-karrieri fl-Unjoni Ewropea u forsi xtaqt nidħol ukoll fuq ir-rwol tiegħek għax jinsted intek hawnhekk illum bħala ambaxxatur tal-karrieri fl-Unjoni Ewropea l-Università ta' Malta. Spjega li x'inhu eżatt dan din il-kariga li għandek.
Okej, bażikament il-rol tiegħi hu biex noqgħod nispjega l-istudenti fil-Università ta' Malta kif mela l-ewwel li hemm opportunitajiet fejn jistgħu japplikaw għax-xogħol barra. Ma mhux barra ma l-Unjoni Ewropea fl-institutions tal-Unjoni Ewropea. X'inhu l-proċess? Għax naqgħod għedi għandi l-proċess. Ġri ikol hemm bżonn naqra spjegazzjoni. U x'jiġri wara ġri kif imorru, kif isettilgħu, I mean mhux daqshekk hekk imma aktar kif japplikaw li jistgħu japplikaw x'inhu l-proċess u bażikament dik hija l-karriera tiegħi, dik il-rwol tiegħi. Pala jew
inti personali tħajrek jiġifieri tikkunsidra li possibilment tagħmel karriera f'waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hix il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill.
Iva, le.
Tħajrek.
Mela, meta bdejt naqra kif tapplika bdejt ngħid il-marelli imma m'hemm xi għalfejn naqtalbi ġifieri napplika u x'jiġri mbagħad jiġri ma jien xorta ħanapplika. meta niggradwa wkoll il-warrant naħseb ħan applika u nara minn hemm what comes my way, you know, għalfej.
Għaliex teċitak daqshekk tħajrek li tagħmel karriera f'waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea?
Għax inħobb ħafna the European Union, għalfej, għax jien diġà rajt l-effett tiegħu fuq ħajti.
F'ma sens.
Mela l-Erasmus, pereżempju. Li nissa mmur something silly imma I think everyone can relate to it. Pereżempju tmur Italja, tista' tkompli tuża l-mobile tiegħek kif trid.
Ekku.
Fi you start imbagħad niltaqa' ma' nies Taljani, nista' nkompli nikkomunika magħhom faċilment. Meta mort l-Erasmus tkoll titqajt ma' nies minn Portugal. Għadna ħbieb, għadna niskellmu. Ġifieri l-esperjenza tal-Erasmus daw l-affarijiet żgħar, pereżempju meta tmur barra u tista' tħossok għadek at home kważi u trid taħseb li inti għadek at home għax aħna again an ever closer union aħna flimkien. Ġifieri dawn affarijiet żgħar fil-verità. Imma jakkumraw ma' importanti. Jaffettwaw kil-ħajja, bidluk. Ġifieri, meta noqgħod ngħid li nisma' n-nanna tiegħi u n-nannu tiegħi jgħidu kif kienu jgħixu. Daw kważi għajhom imma jekk m'għandhomx idea kif, ġifieri, ma jħossux dak l-ever closer union li jien anħoss għandi ħbieb minn Ingilterra u kien issa Brexit imma meta ma kienx hemm Brexit stajt imur hemm u mort nistudja ftit hemm u tqajt ma nies hemm u għadna ħbieb. Issa f'April ħammur għan titriċ ta' xaħat. Ingilterra, ġibib għajna ħbib, we remained close, so da. It was all thanks, European Union, because it was easy for me to travel. It was easy, okay, not now, because of COVID, imma kważi nistaw naja, all right, qabel European Union, ma kellniex da this COVID, all this paperwork, u t-ot.
Isma, anka f'din pandemija, rajna l-effett dirett tal-Unjoni Ewropea għax it-tilqim li semmejt inti l-vaċċin ġi grazzi riżultat ta' sforz kollettiv mill-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet l-oħrajn li naqdu flimkien għamlu ordni waħda għal 400 miljun ċittadin. Immaġina kieku Malta pajjiż żgħir ta' 400,000-500,000 irid imur għand kumpanija tal-farmaceutika u jordna nofs miljun biss. Pfizer jew Moderna jew il-kumpaniji l-oħrajn ħajatu aktar każ piece ta' l-Unjoni Ewropea li marret bordni ta' 400 miljun jew aktar u iffaċilitat il-proċess sarakemm kien malajr, ġifieri mal-approvazzjoni mill-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea biex il-vaċċin ikun jista' jingħata u mbagħad f'temp ta' ftit ġimgħat, Malta kienet ovvjament minn tal-ewwel li bdiet mal-ewwel bil-proċess u baqgħet minn ta' quddiem biex tlaqmu kemm jista' jkun nies, imma di għandan huwa riżultat tal-Unjoni Ewropea li forsi ftit nitkellmu dwaru imma qed naraw inti semmejt roaming, semmejt li vjaġġar aktar faċli, semmejt l-opportunitajiet tal-istudenti. Studenti, dawn jagħmlu l-ħajja aktar faċli għalina bil-Malti ma tistax tiġi l-kelma, ma jagħmlu aktar enriching ukoll. L-esperjenzi tagħna f'din il-ħajja jagħmluha isbaħ aktar kolorita u aktar sa ċertu punt imqana l-interessanti. X'taqt imur lura għal dak li qed li dwar il-karrieri fl-Unjoni Ewropea. X'inhu mat-tip ta' karrieri li qed tara, ġifieri inti bħalissa tistudja liġi. Imma tarak taħdem fil-liġi fl-Unjoni Ewropea u inkella f-setturi oħrajn, naf il-kompetizzjoni, jew traduzzjoni, l-interpretazzjoni, twassil ta' politika. Flima settur taħseb li kieku inti l-aspirazzjoni tiegħek tkun li taħdem fl-Unjoni Ewropea?
Waħda mill-advantaġġi li pers li nistudja liġi li nista' nidħol. Kull settur. Għax kull settur hemm bżonn ftit liġi. Ġifieri in that respect, thanks to l-om, nista' nidħol f'kwalunkwe agency, f'kwalunkwe institution biex nagħmel u naħdem f'liema settur li jrid. Pereżempju hemm il-maritime nista' nidħol hemm l-environment, hemm il-fisheries, hemm il-ġustizzja ġifieri l-European Court, hemm ħafna, even interpretation, għalfejn. Għax il-judgments u directives u regulations li joħorġu mill-institutions għandhom ftit liġi. U jien nista' jekk, pereżempju, noqgħod nagħmel translation minn English u noqgħod niktibha bil-Malti għalfejn ħalli l-Maltin anki huma ġifier. So jien issa nidħol fejrit. Għadni ma nafx eżatt fejrit immur. Thankfully għadni studenta, so għandi ftit ħin. Ma I will close no door. To me everything is interesting at the moment.
Daru aspettu kol tal-kors tal-liġi li itiki su green pass biex nuża l-analogija tal-tilqima li ti green pass biex taħdem f'kull settur, f'kull rwol għax itik ħili differenti u li tista tadotta, timplementa fix-xogħol li tkun qed tagħmel. Xtaqt tinsaqsik ukoll lura għall-proċess li għaddeja bih l-Unjoni Ewropea dwar il-futur tal-Europa. Nixtieq minn għandek x'inhu l-aspirazzjonijiet tiegħek ta' x'tip ta' Ewropa tixtieq tara fil-ġejjieni għax din is-sejħa li qed tagħmilna l-Unjoni Ewropea bħalissa, speċjalment liż-żgħażagħ li bħalissa iż-żgħażagħ demografikament din ftit nitkellmu dwarha, imma l-Unjoni Ewropea fosthom Malta għandna sfida li għandna inqas żgħażagħ milli kellna ftit ta' snin ilu. Bħalissa wieħed minn kull 6 ċittadini fl-Unjoni Ewropea għandu bejn il-15 u 29 sena. Bħalissa kif qed nitkellmu f'Malta għan iktar anzjani li għandhom aktar minn 65 sena mill-nies li għandhom inqas minn 14 sena. Għanna sfida mhux biss issa imma fil-ġejjieni li ħajkonna inqas tfal, inqas żgħażagħ u ħajkonna popolazzjoni aktar anzjana. Ma rridekx tidħol f'dak l-aspett, nixtieq minn għandek x'tip ta' aspirazzjoni għandek, għal x'tip ta' Ewropa tixtieq tgħix fiha. Għax jien kif qed narak u nismak titkellem, nistajlek li inti tħossok aktar ċittadina Ewropea milli ċittadina Maltija, fis-sens li kien hemm student partikolari li ltqajt miegħu ftit tal-ġimgħat ilu li ħasem fil-proċess dwar il-futur tal-Ewropa u qal li hekk, qal li nixtieq li neqpa' ċittadin Malti imma inħossuna aktar ċittadini Ewropej. U din kienet il-ħolma tiegħu li jkun hemm dan it-tip ta' mentalità fiż-żgħażagħ, fit-tfal, f'kulħadd li jħossuhom aktar ċittadini Ewropej. Inti imma personali Mikel għax tixtieq?
Mela l-ewwel qed kontenta li qed tgħid li inti qed tħoss li jien aktar I feel like a more European person. It means I'm doing my EU career ambassador job very well.
Dik bladubju, bladubju.
Imma I understand the other interviewer who you introduced, who you brought onto the show. Because I do as well like him sometimes feel that I am more Maltese than I am a European Union citizen. And it's wrong. And I don't wish to feel this way. Because I don't believe that it's the right way to feel. So I should feel Maltese, but I should also feel as though I am a European Union citizen. A little bit more. How can this be done? In my opinion, we need a bit more, a better communication channel. Kif? Jena naf, xet jidri f'Malta, naf xet jini diskutu l-parlament, jo fax li bħx nkun naf, ha? Jek ma naf xezat illum, I can easily find out. Whereas I find it more difficult to find out what is happening in the EU institutions. What is President von der Leyen saying? What are they discussing in the European Parliament? I find that a little bit difficult. I go and I watch Euronews every morning. I don't hear these things. I hear when a reward was given. Nishti jekk jistgħu jikkomunika ħafna iktar miegħi, tgħidu li ma there's so many information on if you Google. Veru, hemm, kważi hemm wis. Għax ifixkrek ta' skem hemm, sometimes it's even outdated, they need to sort of organize it and revise it. Ma that is something that if they could communicate, if it would be easier for me to turn on your nose, un ismaċ, it's your different institutions. X'inhu huma directives, x'inhu huma regulations, x'inhu discourse palissa. Jekk għax jien għandi interess immur nfittex, u intieba diffiċli, kieku aħjar fil-ħodu. Noqgħod meta nixell Euronews noqgħod nismgħu dawn l-affarijiet għax hekk ħanibda inħossni iktar bħala ċittadina Ewropej. This is how I feel it more. I know what's going on. I know the discussions. I'm not part of it yet, but I know it. I'll already start feeling it. I can build a better opinion. Forsi anke l-bib tiegħi meta jmorru fuq in-news, there'll be a channel, Euronews, with articles, kif kol media institution għandawek, ġifieri media outlet għandawek, anki huma jistgħu jaqraw u nistgħu niddiskutu iktar. Xi aħna niltaqgħu il-bib tiegħi u niddiskutu dwar x'qed jiġri f'Malta, illa lok ikun nistgħu nibdew ukoll niltaqgħu niddiskutu x'qed jiġri fl-EU institutions un jibdo nid-dibattitu ftit. That's the joy. Ek tibda tħossok f'opinjoni tiegħi as an ever closer union. Sirx taw jagħmlu għall-istudenti. Naħseb diġà spjegajt ftit. Ġifieri I think they should start paying internships and traineeships, so there should be no unpaid, and maybe we should even push a little bit more of the budget. I can't wait to see what van der Leyen is saying about this budget, how much is going to actually be implemented in it, into these internships and traineeships. U koll forsi nifdaw naħsbu ftit kif ħanejnu studenti li they're freshly graduated who are applying for jobs in EU institutions or even in different countries within the EU, how we're going to help them, għal daw mandom staving, relocate for CNTOM, ftit plus sakem jibdow for the first 2 months, sakem jirċivu l-ewwel paycheck, u, you know, so they're not feeling tight, għax diġà it's stressful, you go out of your own home country tmur, x'imkien iħor biex tibda taħdem, u tintegra, u hekk, so, no, trid iktar għajnuna in that respect. Okay, true, it's monetary help, but it will ease that person. I feel it, ġri jina nħossa li jista meta għamur n-applika ma jelli aħjar. Jekk ħan applika aħjar nibda naħseb forsi nfadda l-ftit nibda għax ma tkunx taf meta tmur hemm, per eżempju, you might use the most expensive way of transit, but tkunx taf until you realize, la, okay, mela MDR, naħseb forsi jekk nagħmel hekk aħjar, daw l-affarijiet tibda hekk, jistress jawk naqra, ġifieri if we could help a better easement into that, things would help.
Mikela l-aħħar mistoqsija ftit sekondi fadilna,
biss kemm
tgħid li biss jiena student qed nisma' l-programm illum smajtek titkellem fuq karrieri fl-Unjoni Ewropea, inti ambaxxatur hawnhekk l-università, kif nistgħu nagħmlu aħna studenti biex nikkuntattjawk inkunu nafu aktar fuq x'inhuma l-opportunitajiet li taħdem fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
Mela jiena għandi bħalissa Facebook page EU Careers Malta u l-ħin kollu noqgħod nagħmel posts dwar applications li u jobs li joħorġu kif tista' tapplika. Għajt n-organizza biex namel TikToks biex anki biex nistanki nispiega l-proċess. Għax jena naqra tedjant diffiċli sakemm tifmu.
Imma mhux impossibbli.
Le, ovvjament mhux impossibbli, hemm nies qegħdin jaħdmu hemmhekk u diġà huma applukaw, inti tista' tapplukaw ukoll u anki inti tista' tilħat murem.
Michela Ġilio, grazzi kbira li kont magħna, grazzi tal-esperjenzi personali li qsamt magħna, nawguraw lek futur mill-isbaħ kif nawguraw l-istudenti kollha l-università u fl-istituzzjonijiet edukattivi u ż-żgħażagħ yes. Kollha li qed jisimgħuna. Ġurnata tajba kulħadd.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.